Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 23. august, srijede vijesti. Državna komisija za financije i budžet Doma naroda parlamentarne skupštine podržala prijedloge zakona o izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH te zakona o akcizama. Udruženje poslodavaca Federacije BiH insistiraće u narednom periodu na liberalizaciju uvoza stranih radnika u Bosnu i Hercegovinu uz procjenu da trenutno nedostaje 30.000 radnika u određenim sektorima. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru bit će otvoren danas poslije podne uz prisustvo brojnih zvanica iz političkog i društvenog života Bosne i Hercegovine i Srbije. Nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Srbiji Kristoferom Hillom, Aleksandar Vučić izjavio da Srbija ozbiljno pristupa nalaženju rješenja za krizu sa Kosovom. Ukrajinski generalštab saopštio danas da su ruske snage nastavile da ispaljuju rakete i artiljerijske granate na ukrajinske gradove u blizini nuklearne elektrane Zaporižje. Rusija planira napade na objekte u Ukrajini, upozoravaju Sjedinjene Američke Države uoči dana nezavisnosti Ukrajine 24. augusta. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell rekao da većina država podržava prijedlog Europske unije o nuklearnom sporazumu sa Iranom, da još nema odgovora od Sjedinjenih Država, te da je odgovor Teherana razuman. Euro je pao na najniži nivo u dvije decenije, dolar ostao jak u odnosu na glavne konkurente. Biciklistkinja Leila Njemčević zauzela prvo mjesto na svjetskoj ranking listi Međunarodne biciklističke unije. U Bosni i Hercegovini 357 osoba zaraženo koronavirusom, 8 preminulo. Vrijeme sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, na jugu prije podne sunčano, poslije podne porast na oblake uz moguće lokalne pljuskove i grmljevinu. Dnevna temperatura od 19 do 31 stepen. A u emisiji, pored ostalog, bit će riječi o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Ljilja Lukić iz fondacije Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos krivičnoj prijavi za ratne zločine, Svetozar Andrić, bivši visokorangirani oficir Vojske Republike Srpske, postao je gradski vijećnik u Beogradu. Prema njegovoj naredbi, 1992. osnovan je logor Sušica u Vlasenici, u kojem je tokom te ratne godine ubijeno više od 1600 ljudi. Preživjeli logoraši za Radio Slobodna Evropa prisjećaju se tih dana, a detalje donosi Goran Katić.
Svetozar Andrić, bivši general u vojsci Republike Srpske, izabran je u gradsko vijeće Beograda, iako protiv njega pred tamošnjim pravosuđem postoji krivična prijava za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. godina. Fond za humanitarno pravo je još 2018. godine tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije podnio krivičnu prijavu protiv Andrića. Iz fonda kažu da od tužilaštva na pitanje o tome u kojoj je fazi slučaj dobijaju samo uopštene odgovore da oni postupaju po krivičnoj prijavi. Andrić, koji je većim dijelom rata bio komandant Birčanske brigade Vojske Republike Srpske, te je u njegovoj nadležnosti bilo nekoliko opština na istoku BiH, prema navodima fonda je 1992. naredio iseljavanje Bošnjaka iz Zvornika. On je iste godine naredio osnivanje logora Sušica u Vlasenici na istoku BiH, kroz koji je prošlo preko 8.000 ljudi, a ubijeno ih je više od 1600. Kao svjedok odbrane na suđenju Ratku Mladiću 2015. godine, Andrić je tvrdio da je logor Sušica bio azil, te da su logoraši sami dolazili tamo zbog njihove sigurnosti. Bivši logoraši kažu da je u logoru bilo ubijanja i silovanja. Damir Kičić je imao 13 godina i živio je u Vlasenici kada je počeo rat, a tada su mu ubijeni stariji brat, otac i ujak. Očeve posmrtne ostatke nikada nije pronašao, a danas živi u Beču. Za Radio Slobodna Evropa priča da su on i njegova porodica pokušali da izađu iz Vlasenice, ali da nisu uspjeli, a u septembru 1992. je završio u logoru.
Tu sam ja proveo samo noć, ali to je bilo užasno. Spavate na betonu, nemate ništa ni da se pokrijete, nemate. Ne možete vršiti nuždu, u čošku su bile dvije kante gdje su vršile se nužde. Nemate vode, nemate struje, nemate ništa. Ništa. To je klasično zarobljeništvo.
Kroz Sušicu je prošao i Ferid Zekić iz Vlasenice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je logor bio mjesto terora i da se niko nije dobrovoljno prijavljivao za odlazak tamo. Prisjeća se da su mnoge maltretirali i tukli dok su ih vodili u logor, a da je hrana bila posebna priča.
Bilo je grozno, šta ti kažem, ja sam bio mjesec dana ovdje u Sušicu u Vlasenici. Tu je uzrištala hrana koja je vraćana sa linije od njihovih boraca nama. Tu je pomiješana i makarone i riža, i krompir, i grah, i sve. I to smo jeli, to je narod leti u WC, valjda uzvrštava hrana. Ja nisam okusio hljeba mjesec dana.
U udruženju Žene žrtva rata kažu da žrtve uglavnom nisu znale ko je Andrić. Bakira Hasečić, predsjednica ovog udruženja, čudi se da Haški tribunal nije procesuirao Andrića, jer je on, kaže, ravan Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
Sudbina nesrpskog stanovništva, posebno bošnjačkog, je bila u njegovim rukama. Veliki, veliki broj je silovano žena u logoru Sušica i ubijeno muškaraca. Srbija normalno dala je utočište ratnim zločincima, koja ne želi da ih procesuira.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je Dragana Nikolića zvanog Janki, komandanta logora Sušica, 2005. godine osudio na 20 godina zatvora zbog ubistava, silovanja i mučenja logoraša. Svetozar Andrić danas živi u Srbiji, a prije nego što je postao član Beogradskog gradskog vijeća, bio je poslanik u Narodnoj skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Britanski internacionalni republikanski institut uradio istraživanje u zemljama Zapadnog Balkana, u kojem je između ostalog uvršteno i pitanje kakve države žele građani. Ponuđeni odgovori su zapadno orijentisanu državu, Evropsku uniju, prorusku državu ili kombinaciju tih odgovora. Na uzorku od 1500 ispitanika građani Bosne i Hercegovine su 42% odabrali prozapadni, odnosno pro-EU pristup. Državljani Kosova su ovu opciju birali 77%. 36% ispitanih Crnogoraca žele isključivo proevropsku zemlju, dok njih 28% želi Zapad i Rusiju podjednako. Najveći broj ispitanih građana Sjeverne Makedonije, njih 41%, je za Zapad i Evropsku uniju, a 18% ih želi Zapad i Rusiju podjednako. Jedino većina ispitanih građana Srbije želi Zapad i Rusiju podjednako, 38%, a njih 26% želi isključivo proruski orijentisanu zemlju. Detaljnu infografiku pod naslovom Kako vanjsku politiku želite potražite na slobodnaevropa.org.
Iz regije. Srbija je rijetka država u kojoj se održalo nekoliko skupova podrške invaziji na Ukrajinu. Organizovali su ih desno orijentisane grupacije uz učešće hiljada ljudi. Zbog toga se Beograd suočava sa optužbama iz zemalja regije da služi kao proksi Rusije. A o tome više u prilogu Ive Gajić.
U avgustu je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervjuu za BBC izjavila da se Srbija uz pomoć Rusije navodno priprema za eskalaciju na Zapadnom Balkanu. Takve i slične tvrdnje zvaničnici u Beogradu odbacuju. Međutim, o zainteresovanosti Rusije za događaje u Srbiji i zemljama okruženja govori i količina dezinformacija koja se širi internetom, kako na srpskom, tako i na ruskom jeziku. U isto vrijeme desničarske snage u Srbiji bliske Moskvi, mobilisale su snage protiv demokratskih tekovina kao što je Parada ponosa. Također u medijima se pominje i namjera Rusije da otvori vojnu bazu u Srbiji. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu ocenjuje da u posljednjih nekoliko decenija Rusija kroz različite kanale, politiku, medije, ali i obrazovanje i zabavu vrši ogroman uticaj u Srbiji.
Rusija vrlo jasno i glasno čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno-politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosima Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosima Beograda i Prištine.
On dodaje i da je Rusija spremna da preduzme i radikalnije poteze kako prema vlastima na Kosovu, tako i u Beogradu, ukoliko se budu približavali nekom rešenju. U Beogradu bi od 12. do 18. septembra trebalo da se održi Euro Pride. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje Paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Desno orijentisani pokret Dveri, koji u Skupštini Srbije ima 6 poslanika, saopštilo je u junu da će predložiti zakon o zabrani promocije homoseksualizma maloletnim licima i preporuku vladi Srbije o zabrani Parade ponosa u narednih 100 godina. Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride ističe da ne želi da komentariše da li Rusija ima neku vrstu direktnog ili indirektnog uticaja na zahteve za zabranu Euro Pride-a, jer za to nema dokaza.
Mislim da nam je svima jasno koliki uticaj Rusija zapravo ima, ali mi je žao što ljudima nije jasno koliko je to zapravo loše za nas. Ne za nas kao LGBT plus osobe, nego za nas kao građane i građanke Srbije.
Kako je u avgustu preneo ruski portal lenta.ru, u Srbiji bi se mogla pojaviti ruska vojna baza koja će obavljati različite izviđačke zadatke i nadgledati okolinu. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić smatra da samo medijsko plasiranje vesti o mogućnosti da se u Srbiji otvori ruska vojna baza predstavlja grubo narušavanje suvereniteta zemlje, a u vojnom kontekstu potpunu besmislicu. On ističe da bi hipotetičko otvaranje ruske vojne baze u Srbiji predstavljalo kraj svih evrointegracijskih ambicija Srbije, ali i narušavanje kredibiliteta zemlje u međunarodnoj zajednici.
U regionu bi se podigao nivo nepoverenja, nacionalističke retorike i konfesionalne netolerancije, što bi veoma lako moglo inicirati sukobe. O održivosti proklamovane vojne neutralnosti nema ni govora, jer bi u takvom regionalnom okruženju predstavljalo utopijsku ideju.
Kako dodaje, ovakav razvoj događaja ne treba isključiti bez obzira na otvaranje vojne baze. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Bijeljinska fondacija Lara organizovala je u Brčkom javnu debatu pod nazivom Zajedno u borbi protiv trgovine djecom. Bosna i Hercegovina je u posljednjih 10 godina postala mjesto porijekla, tranzicije, ali i trgovine ljudima, najčešće romske djece. Upozoreno je i na sve učestalije zlostavljanje djece u digitalnom prostoru, a priču o tome ima Zoran Matkić.
Prema podacima Fondacije Lara iz Bijeljine, više od polovine trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je trgovina djecom. Ljilja Lukić, Fondacija Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece. U najvećem riziku su svakako romska djeca i to je negdje očigledno. Svi možemo da primijetimo, evo primijetili smo i u Brčkom da je veliki problem prosjačanja, da je jako veliki broj djece na ulici.
Tijekom istraživanja Fondacija Lara došla je do spoznaje da se romska djeca u Bosni i Hercegovini zlorabe za radnu eksploataciju zbog prosjačenja, ali i prodaju zbog sklapanja brakova, što je u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. Osim u našoj zemlji, naglašava Lukić.
Također djecom se trguje u inostranstvo, dakle tamo se djeca najčešće koriste za kriminalne radnje, uglavnom za džeparenje. Taj problem negdje se ponavlja iz godine u godinu, ali to nije problem samo u Bosni i Hercegovini, to je generalno veliki problem. Inače, trgovina ljudima je vrsta kriminaliteta u kojoj ima crne statistike, dakle dosta toga se i ne otkrije, nažalost.
Iz Fondacije Lara upozorili su i na blage reakcije institucija sustava koje bi trebale biti dosljedne u sankcioniranju ovakvih pojava. Dragana Petrić, Fondacija Lara.
Vrlo često institucije vlasti odlučuju da ta djela kvalifikuju kao drugu vrstu krivičnih djela koja su manje kažnjiva, poput obljube nad djetetom mlađim od 15 godina, navođenje na prostituciju, upoznavanje djeteta sa pornografijom, zapostavljanje djece, jer je tužilaštvima nekako jednostavnije da dokažu tu vrstu djela i njima je bitno da počinioca kazne za, bar za neko djelo, jer je zaista trgovinu ljudima jako teško dokazati.
Osim djece iz romske populacije, trgovinom i zloporabom sve češće su izložena i djeca migranata. U posljednje vrijeme u ekspanziji je zlostavljanje djece u digitalnom prostoru. Ljilja Lukić.
Kada je u pitanju ta vrsta zloupotrebe djece, tu su bukvalno sva djeca u riziku. Dakle, ne samo romska djeca, ne samo djeca migranti. Dakle, to je ono na što bi trebalo posebno obratiti pažnju u narednom periodu i pored institucija, pored škola koje igraju veliku ulogu. Dakle, kroz obrazovanje potrebno je što više podizati svijest javnosti, naročito roditelja, kako da zaštite djecu u digitalnom prostoru.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakon projekata stambenog zbrinjavanja, kada je uz podršku viših nivoa vlasti izgrađeno nekoliko kuća u naselju Podhranjen, u Goraždu planiraju i zapošljavanje građana romske nacionalnosti i nastavak njihove integracije u društvo. A priču o tome zabilježio je Alen Bajramović.
Iako je prijem 28-godišnjeg Reufa Seferovića na posao u javno komunalno preduzeće 6. mart lokalnim institucijama poslužio kao povod i za malo promocije, činjenica da se radi o prvom građaninu romske nacionalnosti koji je dobio posao i nije baš za pohvaliti se. Reuf je ranije učestvovao u povremenim poslovima kroz javne radove na uređenju obala Drine i sličnim aktivnostima.
Ovo mi znači puno i za mene i za moju porodicu. Imam ćerku od 3 godine i žena u drugom stanju. Pa ja bih i sve zamolio da ako i oni da mognu da radu, nek se zaposle. Meni je ovdje dobro, nije se nikad niko na mene nije žalio. Ja ću dati sve o sebe da vidim, ali najvjerovatnije da ću, volio bi da ostanem u to firmu.
Svoj prvi posao Seferović je dobio kroz program Federalnog zavoda za zapošljavanje. Reufova majka Behara također je sretna zbog činjenice da će njen sin konačno početi da živi od vlastitog rada.
Drago mi je što će imati svoj posao, pa vidjet ćemo da li će dalje svoju platu, da može svoju djecu zaraditi, da donese kući, da ima. I sve koji mogu da se zaposlu, ne se zaposlu.
Direktor javnog komunalnog preduzeća 6. mart iz Goražda, Haris Šalo, kaže da je bio planiran prijem dvije osobe, ali je jedna u međuvremenu odustala.
Ovo je prvi put u historiji da je primljen jedan Rom u radni odnos. Trenutno je po programu preko biroa, a nakon 6 mjeseci, ako Bog da, nastavit ćemo za stalno ugovor da motivišemo i ostale Rome da se aktiviraju u društvu, da rade, da pokažu da mogu da privrijede ovom društvu, ovom gradu.
Premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Aida Obuća.
Mi smo dobili neka obećanja da će Reuf nakon proteka od tih 6 mjeseci dobiti stalno zaposlenje, jer se pokazao kao jedan vrlo vrijedan i marljiv radnik, a ono što je meni posebno drago jeste da pored Reufa Behara ima i djecu koja se školuju, dakle idu u osnovnu školu.
U Centru za socijalni rad Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ističu da se u cilju ekonomskog osnaživanja romske nacionalne manjine na području ovog kantona u proteklom periodu intenzivno radilo na motiviranju svih aktera koji mogu pomoći u zapošljavanju ove populacije. Direktorica ustanove naglašava da nije bilo jednostavno animirati ni poslodavce ni korisnike da prikupe neophodnu dokumentaciju i prijave se na evidenciju nezaposlenih. Direktorica centra Mediha Jašarević.
Malo je više vremena proteklo. Krenuli smo, što se kaže sad, od davne 2017. godine, kada smo nam uz motivaciju radnika Centra za socijalni rad imali prvo dijete koje je upisano u školu, sada i trenutno ima 11, pa smo 2019. uz motivaciju drugih aktera u zajednici uspjeli na rješavanju stambene problematike, ne u potpunosti, ali u jednoj velikoj mjeri, da bi sad 2022. godine imali prvo lice romske nacionalnosti u zasnovanom radnom odnosu.
Trenutno je na evidenciji službe za zapošljavanje 6 mladih građana romske nacionalne zajednice od ukupno 9 radno sposobnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Gradonačelnik Livna Darko Čondrić sa saradnicima ovih dana je održao radno-informativni sastanak sa predstavnicima livanjskih zajednica iz Švicarske, Kanade, Njemačke i Hrvatske. Za one koji se nisu zatekli na godišnjem odmoru u rodnom gradu, omogućeno je učešće putem Zuma, a više je saznala Željka Mihaljević.
Budući da se iz Livna desetljećima odlazilo na rad u inozemstvo, pretpostavlja se da kako u zemljama zapadne Europe, tako i onim preko oceana, živi barem još jedno Livno. Međutim, taj potencijal i suradnja, osobito na gospodarskom planu, do sada nije dovoljno iskorišten. Stoga bi sastanak kojega je inicirala Livanjska zajednica iz Ciriha trebao biti prekretnica. Istaknuo je to njezin predstavnik Jozo Dalić.
Ogromne su mogućnosti, to je broj jedan, za suradnju grada Livna, da ga otvaramo prema banka, da se našu dijasporu zapravo animiramo, da dijaspora aktivno sudjeluje u razvoju grada, razvoju općine i razvoju županije, na kraju krajeva i razvoju Bosne i Hercegovine.
Dalić je inače i član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Bolju suradnju priželjkuje i livanjski gradonačelnik Darko Čondrić.
I upravo na tom tragu je ovaj sastanak, da čuju one našu viziju, kako želimo bolje surađivati, bolje komunicirati, možda napraviti jedan registar te naše dijaspore, a isto tako čuti njihove interese, dobiti informaciju njihovih potreba i želja, kako oni žele sudjelovati i kreirati život i bolje sutra u gradu Livnu.
Na sastanku su predstavljeni i primjeri dobre prakse lokalnih poduzeća koja posluju s dijasporom. Među njima je tvrtka B Krug Livno, vlasništvo Stipe Krište.
Ovakvi sastanci trebaju biti temelj razvoja livanjskog gospodarstva, jer livanjska dijaspora treba biti naš promotor u svijetu. Mi trenutno izvozimo preko 80% naših proizvoda, a velika većina te prodaje zasnovana je na suradnji sa dijasporom, jer dijaspora sudjeluje da li kao krajnji kupac pri kupnji naših proizvoda diljem Europske unije, da li kao posrednik u prodaji ili kao partnerska firma koja od nas kupuje proizvode i montira ih širom Europe.
A belgijska tvrtka B-Spring Livno, koja proizvodi dijelove za aviomotore, dobar je primjer stranoga ulaganja, govori nam njen direktor Frano Brajko.
Mi i do sada našu proizvodnju izvozimo u 100%-tnom iznosu. Tako da što se tiče B-Springa, nadam se da ima prostora za uspostavljanje novih kontakata, isto tako ukoliko tu postoje slične firme koje se bave sličnom djelatnošću kao i mi, mi smo im voljni pomoći na svaki način.
Sudionicima sastanka su prezentirane mogućnosti ulaganja u Livno kao i razvojna strategija za razdoblje 2022-2027. Rečeno je i da će, osim uspostave registra dijaspore, Livanjska gradska uprava odrediti i osobu za kontakte s dijasporom kako bi unaprijedila suradnju, a samim tim i zajedničke projekte realizirala na brži i efikasniji način. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Svečanom podjelom diploma učesnicima u Bihaćkoj osnovnoj školi Harmani 1 ovih dana završena je dvomjesečna HART ljetna škola koju već treću godinu organizuje Save the Children u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Ljetnu školu ove godine pohađalo je 150 djece iz lokalnih zajednica i djece u pokretu iz privremenog prihvatnog centra Borići. O čemu više u prilogu Azre Bajrić.
Dva mjeseca su djeca iz lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona zajedno sa djecom u pokretu koja borave u centru Borići imala radionice, izlete i sportske igre. Arjan i Amna. Svi učitelji su mi dragi, dobre su radionice. Sviđa mi se ljetna škola.
Ja sam zadovoljna s ljetnom školom, jako je bilo lijepo i mi smo svašta učili, imali smo ujutru kreativne radionice, imali smo i sport, imali smo engleski.
Domaćin ovogodišnje ljetne škole bila je osnovna škola Harmani 1. Sanjin Bećirović, direktor škole.
Uključena su i djeca u pokretu i djeca iz lokalne zajednice koja žele da dolaze iz svih škola unutar grada Bihaća. Mogla su dolaziti i djeca iz drugih gradova ukoliko su imali svoj prijevoz. Tri dana je škola bila unutar zgrade škole Harmani 1, dva dana su bila u prirodi.
HART ljetnu školu već treću godinu zaredom organiziraju Save the Children i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Dalila Miđić, koordinatorica za obrazovanje u organizaciji Save the Children.
Nas posebno raduje činjenica da je ljetna škola ovaj put okupila preko 150 djece koja su zajednički učestvovala na različitim radionicama, što edukativnim, kreativnim, različitim posjetama lokalnoj zajednici, institucijama od kulturnog značaja, različitim drugim manifestacijama i događajima, te su se tako zajednički družila, igrala, jeli, razmjenjivala stečena znanja i tokom jeli, ljetne škole.
Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Imali priliku da kroz razno razne sadržaje prođu i edukativne programe u smislu kroz Akelius program da proučavaju engleski i njemački jezik i tako dalje. Dakle, radi se o jednom jako kvalitetnom projektu i za koji će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta uvijek pružiti punu podršku.
Program ljetne škole realizirali su nastavnici zaposleni u osnovnim školama, inače certificirani HART edukatori. U Unsko-sanskom kantonu je u posljednje tri godine nešto više od 1500 djece u pokretu bilo uključeno u različite nivoe obrazovnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Doboju danas počinje 53. međunarodni rukometni TV turnir šampiona koji će opet pokazati ogromnu razliku između domaćih i stranih ekipa, što je povezano sa izostankom sistemskih rješenja i nezavidnom financijskom situacijom u kojoj se nalazi većina rukometnih klubova u Bosni i Hercegovini. Najvažniji sportski događaj u Doboju prati i slaba zainteresovanost lokalne publike. A više o tome u prilogu Arnesa Grbešića.
Prvog dana turnira na terenu će se pojaviti i rukometaši dva najjača kluba, učesnika Lige šampiona, hrvatskog PPD Zagreb i Celja iz Slovenije. Slovenci će igrati sa Vojvodinom iz Srbije, dok će se Zagrebčani sastati sa švicarskim St. Galenom. Rukometaši Zagreba su prošlogodišnji pobjednici ove smotre iz kalendara Evropske rukometne federacije. Predsjednik takmičarske komisije Mladen Dragičević.
Kvalitet, ja mislim da je sasvim zadovoljavajući za nivo turnira, a dvije ekipe su učesnice Lige šampiona, Zagreb i Celje, St. Otmar i St. Galena, poprilično jaka ekipa u švajcarskom prvenstvu, Tatran Prešov koji je višegodišnji učesnik evropskih takmičenja i Al Ahli, najbolja ekipa iz Afrike koja njeguje, da kažem, Evropsku školu rukometa trenutno je trener Španac i dolazi u doboj sa 10-dnevnog kampa u Španiji.
U prvoj današnjoj utakmici domaćin Sloga igra protiv najjače slovačke ekipe, Tatran Prešova. Pomoćni trener u dobojskom klubu Peđa Dejanović.
Kao nešto nadamo se, gajimo tom kao malo napretku ka gore i dizanju rukometa uopšteno u Bosni i Hercegovini, ali sve to ide, da ne kažem, kilavo.
Kako god, turnir u Doboju je prilika da se i na terenu vidi ogromna razlika između domaćih i evropskih klubova.
Zagreb je igrao i sa Borcem, vidio sam da su 15-20 razlike su ih dobili, a Borac je prošle godine bio šampion. To je samo slika našeg rukometa. Mislim da mi nismo ni blizu nekog nivoa evropskog rukometa, nažalost.
Mladen Dragičević.
U našem regionu Hrvatska i Slovenija prednjače po meni po kvalitetu i organizovanosti rukometa. Crna Gora donekle se izvukla iz našeg sivila, a ove ostale ekipe su u donjoj ljestvici evropskog kvaliteta.
Ako se ne računa otvaranje turnira sa prigodnim govorima lokalnih ili entitetskih zvaničnika, ostatak turnira bude odigran pred daleko manje publike. Među mladima u Doboju je posve slaba zainteresovanom za jednu od najstarijih sportskih manifestacija na području bivše Jugoslavije. Evo što o tome kažu Jovan i Njegoš.
Nisam bio upućen uopšte u rukomet, imam par prijatelja koji treniraju rukomet, ali...
Ne znam ništa o ovogodišnjim učesnicima, jedino što pratim ovako sa te neke TV portala.
Neira je rukometašica iz Doboja. U gradskom ženskom klubu trenirala je do njegovog raspada, prije duže od godinu dana. Sada na treninge odlazi u Tešanj.
Prošle godine su uzeli muški rukometni klub Zagreb, za koji sam klub i navijala jer igrao Musa. I poslije ću i ove godine isto tako i gledat ćemo utakmicu sa društvom.
Još jednom predsjednik takmičarske komisije dobojskog turnira Mladen Dragičević.
Mimo ljudi koji se, da kažem, vrte oko rukometa, i moje mišljenje je da je slaba zainteresovanost. Razlog toga je po meni osnovni loš kvalitet i nezainteresovanost djece kroz masovno kupljanje za različite sportove.
53. rukometni turnir u Doboju igra se do 27. augusta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Aleksandar Aleksić iz Užica pobjednik je skokova sa Kamenog mosta koji se održavaju u okviru manifestacije Dani Trebišnjice. Drugo mjesto pripalo je Dini Bajriću iz Sarajeva, dok je treće plasirani bio Evald Krnjić iz Tuza u Crnoj Gori. Prilog Nebojše Kolaka.
Tradicionalni skokovi okupili su 15 takmičara iz više gradova Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji su skakali u tri serije. Aleksandar Aleksić iz Užica prvi put učestvuje u ovoj manifestaciji i osvaja prvo mjesto.
Ovo je moje prvo učešće na skokovima ovdje u Trebinju kod vas. Jedan prelep ambijent sa velikim brojem publike, perfektna organizacija, mnoštvo lepih lasta kao što ste sami rekli, odnosno vidjeli. Skakali smo tri serije, što obično nije slučaj, skače se po dve serije. Imalo je 6 ili 7 takmičara sa svim desetkama, znači nijanse su presudile.
Prošlogodišnji pobjednik Dino Bajrić iz Sarajeva morao se ove godine zadovoljiti drugim mjestom, ali se osvrnuo i na samo Trebinje.
Zadovoljan sam, nisam se povrijedio, sve u svemu jako lijepo doći u Trebinje. Prvo što je to po meni u Bosni i Hercegovini možda najljepši manji grad i ovo je jedna ponda koja potpuni u suštini tu pondu grada Trebinja koja je jako zanimljiva u turističkom ovom ljetnom periodu.
Evald Krnjić bio je treće plasiran i inače nastanjen u Tuzima, Crna Gora.
Nadam se, čuo sam što me jako raduje od lokalnih takmičara da planiraju da otvore skakački klub, tačnije klub skakača, i radujem se tome i stojim na raspolaganju da pomognem što god treba povodom toga. I nadam se da će da se nastavi ova manifestacija i ovako lijepo organizacija.
Žiriju nije bilo lako da ove godine odredi koji je skakač bio najbolji. Podijelilo su dosta desetki za uspješne skokove, pa su na kraju nijanse odlučile. Petar Čolović, predsjednik žirije.
Za neki mikron, milimikron, i ne mora da znači da je neko ko ima više bodova bolji u tom momentu. To je samo taj moment, odlučujući jedan skok ili jedan potez, sve odlučuje, znači mnogo je teško bilo, znači vječali smo, to je bilo u maltene u pola boda.
Izuzetno zanimljiva manifestacija koja će sigurno iz godine u godinu dovesti još više gosti u Trebinje. Organizatori su Turistička organizacija grada Trebinja, grad Trebinje i Hidroelektrane na Trebišnici. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.